Gerbėjai Zukristui, mėly Marijos radio klausytojai ir tie, kurie yra dabar už lango ir tie, kurie esate prie radio imtuvų. Sveikiname jūs trie iš Vilniaus, iš vietos, kurioje dabar ir šiuo metu jau prieš kelias dienas prasidėjo gailestingumo motinos aušros vartų atlaidai. Tikėkime, kad dar turėsite galimybę, jeigu dar nebuvote atėję, apsilankyti, pasimelsti, sudalyvauti ir priimti tas didžias malonės. Ir viena iš tų didžių malonių, kad šią savaitę mes turėsime daugiau tiesiog neterio būtent iš Vilniaus. Siūsime tą gerą palaimą ir maldą ir pasidalinimą. Šiandien YouCat komentare kalbėsimės, vis dar tęsime pokalbį apie maldą. Ir šioje laidoje dalyvauja Rusnė, Giedrė, Aistė, Liutauras. Jis nežino, kad dar dalyvauja, bet dalyvauja. Ir aš, kunigas Povilas. Tai numeris 508, jeigu kas nors vis dar vartote YouCat lietuviškai komentarą, tai galite atsiversti, o kas neturite, tai galim pasiklausyti Giedrę ir perskaitys tą numeriuką.
Kodėl kartais melsdamasis nieko nejauti, ar net nenori melstis? Išsiblaškimą melžiantis, vidinės tuštumos ir sausros jausmą, net nenorą melstis, visa taip pat yra kiekvienas maldo žmogus, tuomet likti ištikimam, taip pat melstis. Net šventojo kūdikėlio Jėzaus Teresė ilgą laiką nejuto Dievo meilės. Prieš pat jos mirtį naktį ją aplankė sesuo Celina ir išvydo ją susidėjusią rankas. Ką čia darai, juk turėtum pabandyti užmigti, pasakė Celina. Negaliu, per daug skauda, bet aš meldžiuosi, atsakė šventoji Teresė. Ir ką tu Jėzui sakai? Nieko jam nesakau, aš jį myliu.
Kalbėsime, manau, ne teoriškai. Tai siūlyčiau pradžioje gal pakalbėti ir pasidalinti. Ar jums tai yra pažįstama, ar tai yra nepažįstama. O šiaip jau, tai šią laidą neveda kunigas. Šią laidą vedate jūs. O aš čia tas, kur galėčiau jums padėti truputėlį, tai perdudu.
Na tai iš tiesų, manau, visiems šitas yra pažįstama. Ir kaip mašiau apie tą klausimą, pasirašiau savo tokį trumpą komentarą. Ir manau, kad labai tas yra susiję tiesiogiai su pasitikėjimu mūsų tiek savimi pačiais, tiek galbūt Dievu ir jo sergėjimu mūsų gyvenimuose visame kame, nes iš tiesų gyvename gana materialiame pasaulyje, kuris vis materialėja ir kuris su savo tokiais tariamais svarbiais reikalais mus nuolat užsukinėja, verčia pasinerti visokias kasdienio gyvenimo užduotis, problemas. Ir todėl, na, net ir man asmeniškai kartais tikrai įsikvėpti ir patirti tą nuolatinį džiaugsmą meldžiantis būna sunku. Ir, na, ką manau tokiu atveju galėtume daryti, tai tiesiog paprašyti Dievo, kad sugražintų tą pasitikėjimą savo maldą, sugražintų pasitikėjimą arba padidintų pasitikėjimą jo pačiu. Paprašyti, kad jis tiesiog atsiųstų mums tą maldos džiaugsmo ir tai padaryti nuo širdžiai, nors galbūt mums taip kartais neatrodo, bet jisai tikrai klausosi. O tuo tarpu, jeigu taip ir atsitiko, tai negraužkit savęs, kad štai ten, koks tu katalikas ar katalikė, kur tavo pamaldumas ar dvasingumas, kodėl čia taip dabar, kaip tau negėda ir panašiai.
Turiu klausimą, o ką reiškia nuo širdžiai?
Nuo širdžiai, tai kad aš turiu omenyje, kad kartais žmonės vat sako, kad nejaučiu noro melstis, jaučiu tuštumą, nebesuprantu, kam tai daryti, nejaučiu, kad norėčiau. Tai tiesiog, kad pasistengti nuo širdžiai paprašyti Dievo, kad šitą sugražintų, tai reiškia iš viso širdies. Aš taip darau asmeniškai.
Kas norėtų dar pasidalinti? Iš vienos pusės, Rusnė labai gražiai, po to pasakė, pasako, aš taip darau. Tai kas kaip daro, arba na, kokios situacijos, jeigu jūs tai patirite, jums sukelia, įtakoja, neįtakojama, atrodo, negera žodis. Tu supratot, ką norėjau pasakyti,
būtent tą
daro įtaką. Daryti įtaką galima?
Taip.
Įtako negalima, daryti įtaką. Gerai, kasgi daro įtaką tai tylai, tam nejautimui arba nenoriu melstis ir mes vis dar laukime jūsų skambučio 837-32-3230. Jeigu jūs jau taip visi nepatirite to nenoro melstis, visi taip trokštite, tai pasidalinkite tuo, kaip jums tai pavyksta pasiekti. Dabar vyksta pirštų karas, mūsų svetės badosi pirštais, kuriai reikėtų kalbėtis.
Nežinau, aš galvoju, kad turbūt neįvardinčiau, kas labiausiai daro įtaką, tiesiog manau, kad malda yra neatsiejama mano gyvenimo dalis. Ir tiesiog galvoju, kad kaip gyvenime, taip maldoje būna tų pakilimų ir nuosmukių. Ir kai yra tas pakilimas, kai tu kopi tą kalną maldos, kad tada ir yra sunku, nes realiai tu nematai tos maldos grožio. Bet tiesiog tu matai, kad tai yra tiesiog malda ir tu kopi tą kalną, bet jeigu tu kažkaip sugebi atsisukti ir pamatyti tą maldos grožį, tą kraštovaizdį, tai tada tai ir tampa kažkiek prasminga ir graži.
Tai šioje laidoje nagrinėkime tuos klausimus, kurie susiję su malda, su tyla, su nenoru melstis. O vadinasi, rytoj ir šeštadienį nagrinėsim visokius kitokius klausimus. Mes turime pirmąją trumpąją žinutę ir koks joje pasakojimas, Rusne.
Taip, tai klausimas yra, kada melstis sunku, kyla abejonė, ar ne pati kalta, gal todėl, kad ne taip gyvenu, atkrentu į nuodėmes ir tada viešpats gal atsitraukia, ištinka tikėjimo krizė. Ką daryti, Matilda?
Nu, įvardino vieną iš tų priežasčių, kurios galėtų sukelti nenorą melstis dėl kelių priežasčių. Vienas nenorą dėl to, kad galvoju, kad esu nevertas šnekėti su Dievu. Nenorą dėl to, kad galvoju, kad Dievas mano maldos nepriims. Nenorą todėl, kad galbūt įkrito vėl į tą pačią nuodėmę, su kuria tiek ilgai kovoju ir kuri man yra pati jautriausia. Ir todėl pradedu neapkęsti savęs ir bandau bėgti nuo savęs, o kai bandau bėgti nuo savęs, bandau bėgti nuo Dievo. A ne? Tai greičiausiai gali būti tokios priežastys. Tai pirmas dalykas, kai puola į nuodėmę, pasiūlymas eiti iš pažinties. Ir nepriklausomai, kada jūs buvo tos iš pažinties, gali būti taip, kad žinot, vakare nuėjote pažinties, viskas tvarkoj, gerai, ir ant tokio gražaus polio, kaip sakant, naktį ir vėl įkritote. Nu tai nelaukite, ten žinau, kad savaitę, ką čia dabar mane kunigas pagalvos, jeigu aš po dienos ateisiu, reiškia, iš pažinties, tai kunigas gali pagalvoti, kad vat žmogus, kuris tikrai kovoja, kuris nori ir kuris stengiasi ir kuris nesitaiksto su tuo, kad įkrito į nuodėmę ir nenori tame purve gyventi ir tai prašo Dievo išgelbėti. Pirmas dalykas – nuėti iš pažinties. Antras dalykas – tokiais atvejais labai geras ir tuo pasirūpino Jėzus, įsteigdamas bažnyčią, tai reiškia nebūti vienam. Jeigu esate tikrai krikščionis, jeigu esate katalikas, tai yra ne tas, kuris sako, o žinai, aš krikščionis, ten sekmadienis ateinu į bažnyčią, pasižiūriu, kur aš čia galėčiau atsisėsti, atsistot, pabūnu, po to išeinu namuose vėl vienas pasimeldžiu ir taip, formas atlieku, bet tai nedaro įtakos mano gyvenimui, nes bažnyčia yra sau, aš esu sau. Jeigu esate tikrai tikintis, vadinasi, gyvendami savo tikėjimo gyvenimą, jūsų gyvenime atsiranda žmonių, kurie taip pat gyvena tikėjimo gyvenimą. Ir mes esam vienas kitam tie, kurie galime padėti tomis sunkumų silpnumo akimirkomis, kada yra nenoras, reikia išdrįsti ir pasakyti, aišku, tam kitam, kad, žinai, ne tik vienas, aišku, gali visą laiką pasakyti, žinai, klausyk, pasimelsiu žmonės, nes dabar man labai blogai. Bet kitas, gal galim pamatyti kartu pasimels, nes arba, žinai, pasimelsku žmonių šalimais pabūs, nes negaliu melstis dėl pačių variausių, dėl silpnumo. Man, pavyzdžiui, problema su malda tai kyla dėl pervargimo. Kuo labiau, reiškia, pervargstu, kuo krūviai didesni, tuo mažiau valios pastangų belieka maldai. Ir žinau, kad reikia, bet būna, kai grįžti, žinai, kad reikia, bet jau visiškai nieko nebenori. Tai taip, žinai, mirkteli Dievas, sakai, atleis man viešpatį nusidėjėlių ir krentu. Tai mano priešas vienas iš didžiausių yra pervargimas. Kai esi pervargimas, tai vienas ir noro nėra, o kai nėra noro, jeigu, pavyzdžiui, vis tiek, šiuo atveju gal reikėtų sakyti ne tik, kad ne tiek noro, kiek jeigu nėra, noro irgi tada trūkumas atsiranda matyti, bet tada savaime, aišku, ir toje maldoje nebūna, jeigu jau vis dėlto kažkaip prisiverti ir galvoj, reikia vis dėlto būti ištikimam, prisiverti ir padarai, tai ta malda atrodo būna tokia visiškai bejausmų dėl to, kad pareigą atlikai. Mes galime, aišku, diskutuoti gerai, blogai, čia dar vienas mano įdomus klausimas, bet mes turime dar vieną trumpą žinutę.
Dar vieną žinutę. Jeigu nesinori melstis, ar turėčiau vis tiek tarsi versti save tai daryti, tikėdamas, kad Dievas myli mane net tada, kai nenoriu melstis?
Ką jūs galvojate?
manau, kad Dievas myli visada.
Tai čia buvo antras klausimas. O pirmas klausimas buvo, kai nenoriu, ar turėčiau save versti.
Aš tai tiesiog pakomentuočiau galbūt taip, kad jeigu jau nenori, tai nors galbūt galima pasakyti tiesiog nuo širdų, ačiū Viešpatie už šią dieną. Ir to gali galbūt ir užtekti kartais, bet tiesiog pasistengti likti, na nors mintimis ištikimam. Ir aš kaip ir minėjau anksčiau, man atrodo, kad yra labai geras būdas visada to, ko tau trūksta, tiesiog paprašyti, kad na, būk geras, arba Marija, būk gera, atsiūs man to noro, užpildyk mane savimi ir viskas. Man asmeniškai, pasakau vėl, padeda.
Man tai keistas klausimas, iš tikrųjų, kyla noras nesimelsti. Bent jau man asmeniškai kyla tokia pagunda, kaip sužadinti tą norą, nepasiduoti tai kovai, nes kaip ir Katalikų bažnyčios katekizmas sako, kad viena iš priežasčių, kodėl tu nebenori melstis, yra dvasinė sausra, tas tikėjimo išbandymas. Ir galvoju, tai galbūt čia piktasis turi tam tikrą kėslą numalšinti tą mano norą melstis. Tai aš asmeniškai kartais darau taip, kai tikrai esu pervargus, esu tikrai nebenorinti nieko daryti, užsėdau ausines ir pasileidžiu šlovinimą. Tiesiog. Tegul skamba, tegul gėda mano širdis, tegul meldžiasi. Galbūt aš po to įsijungiu, galbūt man užtenka tik tos minutės tiesiog girdėti tą šlovinimą, tą maldą. Tai tiesiog mano tokia patirtis graži ir paskui kažkaip sugebu sugrįžti atgal į tą norą melstis ir dėkoti Dievui. Ir ar už tą dieną, ar už tuos darbus, ar už tą, už tai, ką turiu šiandien. Tai manau, kad visada reikia ieškoti, kodėl kyla tas nenoras melstis. Galbūt yra pabodusi maldos forma. Nes Katalikų bažnyčia turi gausybę maldos formų, ką galima daryti. Galima melstis ir litanijas, ir rožinį, ir nueiti tiesiog į adoraciją pabūti, giedoti tiesiog. Gausybė tų formų yra kaip melstis, kaip galbūt pasibelsti į Viešpaties duris ir sakyti, kaip Rusinė sakė, kad Dieve, atsiūsk man tą norą.
Piešti galima, šokti galima.
Taip.
Tiek daug galimybių.
Aš manau, mes dar galėtume čia skirti du dalykus. Vienas, kai nenori melstis, antras, vat, aš kalbėjau apie pervargimą. Kitas dalykas, kad vat, yra, pažiūrėjau, pervargti, tu žiaurę nori melstis, ale nebeišeina. Tai dar vienas kitas. Tai čia, žinot, yra labai pavojingas žodžių žaismas. Ir pasakytas žodis, jis gali būti suprastas visiškai neteisingai. Čia, nu, ar aš turiu savem versti, jeigu aš nenoriu? Na, toks truputėlį, nežinau, kaip jums. Na, tas tame pasakyme truputėlį tokio atspalio yra, ar aš turiu save prievartauti, kad aš čia maždaug išpildyčiau pareigą. Aš pats sau, kada nu, tam tiksim panaudoju tokią na, vertimą arba prievartą dėl to, kas, pažiūrėjau, ten pervargęs, ar dar kažkas yra, arba tikrai, vat, na, tarsi yra visiškai sausra ir negirdi, ir tada, kažkaip atrodo, Dievas toli ir galbūt net nesinori tikrai melsis, bet tam tikras nuo šiuo atveju aš suprantu, kad čia nu, ne Dievui reikia. Aš šitą puikiausiai suprantu, kad jeigu aš apleisiu maldą, tai pirmiausia, man nuo to bus blogiau. Ne dėl to, kad Dievas mane mažiau mylės, bet kad aš be jos tokosiu. Ir tas įdėjimas pastangų truputėlį panašus, kaip pavyzdžiui, na, sportininkas sporte, ne, jisai stengiasi truputėlį viršyti, padaryti truputėlį tarsi daugiau, negu jisai gali, nes priešingu atveju jo rezultatai negerės, šiuo atveju galima sakyti, jeigu žmogus na, visą laiką pasitenkins tokiu vidutinišku ėjimu, tokiu drungnumu maldoje, kai čia, ai, nu maždaug, vat, kiek jaučiau, tiek va, pasimeldžiau, o dabar jaučiau, tai pasimeldžiau, dabar nebejaučiu, tai nesimeldžiu, tai toks jo gyvenimas ir bus. Jis kažkaip teis, kažkiek tai taip, bet nei to džiaugsmo bus, nebus nei ką. Tai čia, aš man atrodo, vėlgi savo mūsų kalbos problemos, kad mes turime tos pačius žodžius skirtingose kontekstuose, tai neturėtume kalbėti apie tai, kad aš save turiu kažkaip tai versti. Na, aš irgi kalbėtų, kai esu savo žodžius sakydamas, sakau versi, bet aš suprantu tas versti, tai nes įdėti valios pastangas, o kitaip sakant, tai padaryti iš meilės. Nes mes sugrįžtame prie to, kad meilė nėra jausmas, o meilė yra mano valingas tas apsisprendimas, yra valios veiksmas. Todėl, vat, kai mes suprantame šitą vertimas, o vertimas yra valios pastanga, ir jeigu aš tai darau, tą valios pastangą darau vardant to, na, kurį aš esu pasirinkęs, Vadinasi, tai yra mano meilės veiksmas. Ir valios pastangas mes, na, pavyzdžiui, ar jeigu tėvas yra jau baisiai pervargęs, jau žiauri nori miegoti, ale vaiks verkia, tai ar tėvas turi prisiversti, atsikelti ir nuraminti vaiką, ar gali, kaip sakant, numot ranką, sakyti, ale, tegu klyk. Ir ar tai bus prievartavimas savęs, ar tai vis dėlto mes sakysime, kad tai yra, taip, ne, per nenorą atrodo, bet vis dėlto tai yra meilės ženklas,
taip,
meilės veiksmas.
Aš tą patį norėjau pasakyti, kad iš tiesų galbūt jam tada ir atrodys, nugalėtų jisai ir neverkti, aš taip noriu miego, bet vis vien jisai tą vaiką myli ir jisai atsikels, nuramins, apsikabins jį ir galbūt net pačiam pasidarys geriau, kai vaikas nurims ir galės ramiai miegoti. Ir iš tiesų yra lygiai taip pat ir maldoje, man atrodo, kad reikia galbūt prisiminti, dėl ko mes tą darome, kad galbūt nevertėtų į tai žiūrėti kaip į pareigą. Mes su Aiste, aš atsimenu, buvom prieš kelias savaitės jaunimo mišiose ir kunigas labai gerą komentarą pasakė, kad jūs prisiminkite, dėl ko iš tiesų tai darote, dėl ko jūs ateinate į bažnyčią ir dėl ko jūs meldžiatės. Ne dėl to, kad išpildyti kažkokią pareigą, bet dėl to, kad jūs iš tiesų norite susitikti su Viešpačiu giliau.
Jo, bet yra labai geras dalykas, kada supranti, jog pareigos išpildymas, meilės ženklas ir troškimas pažinti, jie vienas kitam neprieštarauja. Jeigu žmogus turi neigiamą pareigos supratimą, o ir,
tai
pareigos,
supa-
ir pareigos supratimas tai yra kažkokia prievarta išornė daryti tai, ko aš nenoriu, tada, kai jeigu pasakai, kad vat, čia yra tavo pareiga, tai čia vadinasi man prievarta ir aš dabar kažkaip turėčiau pradėti tam priešintis, kažkaip nepriimti to. O jeigu aš suprantu, vat, nu, pareiga tai yra dalis to, kas padaro mane labiau žmogumi, tada yra geras dalykas ir man tas žodis pareiga nieko netrukdo ir mes turime dabar pirmąjį klausytoją, kuris nežinau, ar nori, arba kuri nori paklausti, ar nori pasidalinti.
Taigi mums paskambino tokia Daiva, jinai labai gerą klausimą uždavė, bet sako, aš per kuklį negaliu šito klausimo viešai. Tai paprašė, kad aš jį tiesiog jums perskaityčiau. Kai meldiesi, supranti, jog nesi toks kaip maldoje, toks geras ir toks gražus. Ar tai yra natūralu, ar tai tikra?
Būtų klausimas. Kai žmogus meldžiasi, jis pamato save ne tokį, koks jisai galvoja, kad yra. Mm? Klausimas jums?
Aiste, pakomentuok. Dar dekalbėjai.
Gerai, tai o po to Rusnė dar skaitys mums trumpas žinutės, gali šiuo metu pasižiūrėti. Žinote, man būtų keista, jeigu tai neįvyktų. Nes maldoje mes sutinkame su Dievu, kuris yra tiesa. Ir jeigu aš atsistoju tiesoje, tai ir ypatingai pradžioje, aš prisimenu savo tikėjimo pradžią, tai labai daug dalykų atsiskleidė, kur atrodė, kad ašgi jokių nuodėmių nedariau, ypatingai kai įstojau seminariją, atrodo, taigi praktiškai ten viskas ir po to viskas skleidžiasi ir valosi. Tai aš labai sveikinu. Daiva, man atrodo, sakė. Daiva, kad jį pamato, bet yra labai svarbu, kad tame pamatyme neatsirastų, nežinau, nepykintas savo, neatsirastų kažkoks tarsi nusivylimas arba galvojimas, kad va dabar Dievas mane staiga va tokia pamatė, kol aš neėjau į maldą, tai mane matė va tokia, kokia aš save mačiau. Ne? O dabar jau Dievas mane pamatė tokia, kokia esu ir dabar manęs Dievas nemylės arba mylės mažiau. Tai Dievas visą laiką mus mato, štai su tokia, kokia mes esame, o ne, nežinau, tos drabužius, tas kaukės ar grimus, kurias bandome užsidėti, na, kad provytume kitiems. Tai tikrai nebijokite, bet svarbiausia, nenusivilti. Dievas maldoje parodydamas jūsų netobulumą, jisai su jumis nesielgia, kaip, žinot, kaip kartais, būna sako, su kačiuku, kur jisai priši, ir po to jį ten snukučiu, maždaug, kad nedarytų. Tai Dievas taip nedaro, o jisai parodo, ką mes galime pataisyti, bet prieš parodinimas jis jau būna davęs malonės, kad tai mes galėtume padaryti. Ir todėl sako, va, žiūrėk, tu dabar sustiprėjai, tu dabar turi reikalingus įrankius, žiūrėk, su šitais įrankiais galime po tavo gyvenime patvarkyti štai ką, pavyzdžiui, žinau, vėlavimą, arba nežinau, pažiūrėjau, nors nusirašinėjimą. Arba tavo, žinai, visokius polinkius, arba priklausomybė, žiūrėk, va, dabar jau tu turi galimybę, pirmyn. Tai Dievas parodo tada, kada žmogus yra jau pasirengęs taisytis. Kaip tas taisimas eis greitai ir lėtai, na, čia kitas klausimas, bet bet kokiu atveju. Tai sveikinu, Daiva, sakyčiau, kad eini teisinga linkme ir, ir tikrai nebijok uždavinėti klausimų tiesioginėme eteryje. Esame kartu. Rusnė, trumpo žinutė, sakė, yra.
Taip, čia dar yra tesinys iš Matildos pirmo klausimo, kurią atsiuntė. Ar nereikėtų tada sakyti, Dieve, tu matai, kad man sunku, matai, kad tolstu nuo tavęs, gelbėk, padėk, nes aš pats nieko nepajėgiu.
Aleliuja, aleliuja. Tai aš manau, kad tai suprato, kad tai yra patvirtinimas. Savaime aišku, kai Jėzus ėjo vandeniu ir mokiniai pamatė ir sako, Petras, jeigu čia tu, liep man ateiti, na, ir, ir jis eina. Eina ir viskas normaliai žiūri ir staiga pradės kesti ir ką jis sako, padėk, gelbėk. Jis nesako, pala, pala, aš pats išsikapstysiu. Čia aš to jau sustarkysiu, aš vėl pakilsiu ir jau tada pasakysiu. Ne, jis iš karto sako, gelbėk, tai savaime aišku. Ir na, pirmas dalykas, kai mes atsikeliame iš ryto, mes dėkojame Dievui, garbinome jį, dėkojame jam. O tada ką darom? Mes prašom, sako, Dieve, žiūrėk, vat mano gyvenimas ir aš esu persilpnas, kad su juos sutvarkyčiau. Štai mano problemas, mano bėdos, mano priklausomybės. Duok jėgų. Imk viską į savo rankas, vesk, padėk man tave išgirsti ir tavęs klausyti. Tai aš neįsivaizduoju kito kelio. Čia yra, sakyčiau, praktiškai šventųjų žodžiai. Šventųjų žodžiai, taip kalbėti.
Man tai dar atrodo, kad jeigu mes iš tiesų paprašome Dievo pagalbos, jisai atsiunčia tada į mūsų gyvenimą tas tinkamas situacijas, galbūt tinkamų žmonės, kurie gali mums padėti vėl tiesiog priartėti prie Dievo. Kaip vat ir sakėt prieš tai, kad tiesiog ta bendruomenė, nes bendruomenės jausmas, žmonės, kurie yra bendraminčiai šitame, duoda labai daug.
Gerai, aš turėčiau tolimesnį vat klausimą atsirimant nuo čia. Nu vat, mes sakom, o vat šaukis čia, aš negaliu, Dieve viskas, ane, ir greičiausiai kiekvienas žmogus, negreičiausiai, aš manau, kad kiekvienas žmogus dažniau arba rečiau yra tikrai išgyvenęs tokia, kai, žinai, aš tave šaukius, bet tu manęs neišgirdai ir tu šaukies ir, ir ten savo toj bėdoj, savo priklausomybėj, savo kažkai situaciją turi kapanojas ir, ir toks vaizdas, kad Dieve ant tavęs nusispjauti. Ir va tada, o kaip tada elgtis?
Nežinau, aš manau, kad čia dar pasireiškia tas tikras tikėjimas, kiek tu pasitiki Dievu tame visame. Kad kai yra ta juoda naktis, kad atrodo, kad jinai niekada ir nesibaigs, kad Dievo galbūt net iš viso nėra. Kiek tu jo pasitiki, kad galbūt čia yra tavo tiesiog išbandymas tavo tikėjime.
O tai žiūrėkite, tai labai paprasta. Aš jas dedu pliusą, kad čia yra mano išbandymas ir viskas ir nudrasi toliau. Bet ar gerai, kas iš jūsų esate patyrę tikėjimo naktį?
Taip,
iš mūsų penkių, trys pakėlime rankas, spręskite patys kas. Tai tikrai, tai kągi, geros kloties tiems, kurios kas nepakėlite, linkiu. Nes kiekvienas mes turime perėti per tą tams ir per tą dykumą tam, kad vėl išeitume į dar ryškesnę, ryškesnę šviesą. Ir tikrai yra lengva kalbėtis, išnekėtis ir apie tą tylą, va, ir apie tą naktį, tada, kada nesame joje. Bet kai esame joje, na, tikrai ta neviltis, jinai barškina visą laiką į duris ir, ir tas, ta bendruomenė, kuri yra ir vienybė, ir išlaikimas, išlikimas maldoje, net jeigu atrodo, kad jinai yra tik tai žodinė, arba, va, kaip sakė, kad galime Giedrė, galbūt tuo metu šlovinimą klausyti, galima įsijungti Marijos radiją, ar būna programėlės, kur yra, galima kartu melsis arba klausytis, kaip melžiasi, pažiūrėjau, rytinę, vakarinę, aušinę, naktinę, visas, nu, kažkokia užsienio kalba, ir dalyvauti, kai aš pats negaliu melsti žodžiais, aš galiu jungti savo širdimi, kai meldžiasi kiti. Ir mes turime skambutį, kas mums paskambino. Rusnė vis dar laukia, kada galės perskaityti gerą žinutę.
Mums skambina Aleksandra iš Panevėžio. Tai gerbiam Aleksandrą, užduokit klausimą.
Per amžius.
norėjau tokį kaip ir klausimą, ar kaip pasakymą pasakyti, kad sakoma, kokia malda toks gyvenimas, koks gyvenimas tokia malda, tai šitą pakomentuoti. Ir kitas dalykas, ar tas nenoras melstis netampa pagunda to nedaryti, bet to pačiu jisai ir netampa, kad nu, tu nenori, bet tu atsimeni, kad tu nenori, tai gal yra tik pagunda ir tu tada turi melstis. Ir trečias būtų dalykas apie tą drugnumą, kur šventam rašte sako, jeigu drugnas, aš tave išspjausiu. Kaip tapti tuo karštu, kurio nespjauna?
Gerai, dėkui. Tai jo, yra toks posakis, galvoju, nuo kurios pusės jam pradėti, kai sako, kaip meldiesi, taip gyveni, ir kaip gyveni, taip meldiesi. Tai, na, nežinau, žinot, kaip kartu žiūrint, tai taip, iš tiesų, mūsų gyvenimas, tai yra mūsų malda, ji parodo, kaip mes gyvenam. Tai reiškia, jeigu aš sugebu maldoje būti ištikimas, jeigu sugebu būti kantrus, jeigu sugebu būti kūrybingas, jeigu sugebu būti mylintis, klausantis ir na, ne, kaip sakė, ne visą laiką dominuojantis, vadinasi, aš mokėsiu na, su Dievu gyventi ir savo gyvenime. Ir jeigu aš savo gyvenime na, taškaus į visas pusės, arba, kaip sakėm, visus kitus į visas pusės taškau, ne tai, kad nu, kartais galbūt taip nutinka, bet tai yra va, toks mano būdas, tai, žinote, yra toks labai kabutėsi geras pasakymas, aš toks esu, mane tokį priimkit. Maždaug jūs čia esate katalikai, tai jūs turite mane tokį priimti, koks aš esu, arba tokią priimti, kokia aš esu. Tai čia, man yra vienas iš baisiausių dalykų. Tai, ir čia yra, brangiai, čia yra grynas šantažas. Nereaguokit šitos dalykus, nepasiduokit, nes tai yra bandymas jūs šantažuoti tokiais dalykais. Tai nėra dažniausiai atsakymas arba pritarimas tam, tai nebus tikrai meilės ženklas. Ir tai va, tokiu atveju, vadinasi, su žmogaus malda kažkas negerai. Aš nesakau, kad būtinai toks žmogus visiškai nesimeldžia. Bet su jo malda kažkas yra negerai. Nes, na, aišku, yra kitas pasakymas. Sako, žinai, sako, tu čia meldiesi, o tu pažiūrėk, kaip tu elgiesi, žinai. Taip čia pyksti, čia kažką tai apšauki. Žmogus sako, žinai, sako, jeigu aš nesimeldžiu, aš tave užmuščiau. Tai... Nu, tai čia mes, aišku, vėlgi gali pridėti visokiausių tokių interpretacijų, bet kokiu atveju. Ištikima malda įveda, kad aš vis labiau tampu gyvenime ištikimas, mylintis, įsiklausantis ir priimantis. Ir jeigu matau, kur žmogus visiškai kitaip gyvena, tai net jeigu jis daro išoriškai nu, tą maldą, atlieka ir mes matome, kaip, pažiūrėjau, vienas arba kitas žmogus išoriškai atlieka, bet na, matom jo gyvenimą ne tai, kad na, kažkaip plaukianti arba ne visai atitinkanti kartais, bet kad radikaliai praktiškai eina visai kita linkme, vadinasi, na, su jo malda tikrai yra negerai. Tai vadinasi, kaip meldžiuosi, taip gyvenu. Ir pažiūrėjęs, kaip žmogus gyvena, aš galiu pasakyti, kokia jo yra malda. Po to buvo vienas klausimas apie drungnumą, kaip tapti melstis. Tai sakant, iš tiesų glaustis prie tos ugnies ir aš šiuo atveju pasinaudosiu tokią galimybę, sakysiu, šaukti šventosios dvasios. Nu, vat, jį yra ugnis ir niekas kitas, o jį galima uždegti ir padaryti tais karštais. Ir trečias buvo...
Aš gal dar pridėčiau prie antro, galbūt, kad melstis lyg gyventum paskutinę dieną. Čia.
Taip, čia yra geras priminimas, mes turėtume taip gyventi, tarsi tai būtų paskutinė diena ir Jėzus taip sako, ne, kasdienės tuos, žinai, tu man prikrauk, aš savaitę būsiu prisikrovęs, tai tada galėsiu gyventi kaip nori, bet ši diena gali būti paskutinė, todėl, kaip sakant, nereikėtų maisto mėtyti, tik tai kasdienės duonos. Buvo dar vienas, aš spėjau rašiausi ir neprisirašiau, nespėjau.
Taip. Gal aš paskaitysiu SMS, nes čia labai tema yra atėjo viena. Ar maldoje būtina laikytis maldos formulės, ar tiesiog galima kalbėti atvira širdimi?
Nu, įdomus klausimas, tai kaip su to? Galima laikytis, reikia laikytis, nereikia laikytis, skirtingai, įvairiai?
Aš manau, kad svarbus tiesiog santykis Dievui, tiek žmogui. O jau ką ten sakysit, tai manau, čia yra labai asmenis dalykas. Tačiau, kad kažkokia formulė neturėtų būti tas nuolatinis maldos būdas, kad reikėtų galbūt daugiau išsakyti tai, kas tikrai tau rūpi, ko tu nori paprašyti ar atsiprašyti.
Bet, manau, labai galim greitai pagundą pakliūti, ne? Mes atsom ir tą pradam pilti, reiškia, visus žodžius, ką mes čia kaip ir atėjom. Nu, kartais, žinot, taip,
atėjau,
užsiveimiau ir savo, vat, aš jau pabaigiau. Kadangi aš nieko dabar nebenoriu daugiau sakyti, nieko, vat, kaip sakant, aš jau pasakiau viską, ką aš noriu, tai aš jau galiu eiti.
Ta prasme, kad neturėtų būti kažkokia formulė nuolatinė, tašme, būsena, nes tiesiog tai gaunasi paskui automatinė malda.
Gerai, bet formulė, čia žiūrim, ką suprantat po formulė.
Taip.
Pavyzdžiui, formulė gali būti, kad aš pradedu savo maldą uždegdama žvakę, atsiklaupdamas, pabūdamas tyloje, apmastydamas, pavyzdžiui, dieną, jeigu mes kalbam, žinai, vakaras. Ne? Tada, pavyzdžiui, paskaitau šventojo rašto. Tada pamastau, ką man jisai sako. Ne? Pažiūriu, vat, kiek iš tiesų mano gyvenimas, šios dienos gyvenimas buvo pagal. Tada, pavyzdžiui, paimu kokią nors, ar ten litaniją pasimeldžiu, ar kažkokią maldą, kuri yra užrašyta, pasimeldžiu. Tada galbūt pagėdu giesmę. Ir aš taip darau, pavyzdžiui, kiekvieną vakarą. Tai yra mano formulė. Tai yra mano tradicija. Tai aš manau, kad normaliai, net jeigu, žinai, o čia charizmatiškai, žinai, o čia mes jokių rėmų, jokių... Tai jeigu taip geriau pažiūrėjus ir nu, daugiau jų maldų pamatysi, yra tam tikros veikimas. A, dabar mes gėdam, dabar mes meldžiame, dabar čia kažkaip pagėdė dar. Tiesiog, kad tas būdingumas jisai pasirodo, bet kokiu atveju. Nereikia bandyti, žinote, iš maldos padaryti šau, kad tai būtų kiekvieną kartą nepakartojamas dalykas. Santykis jis bet kokiu atveju bus nepakartojamas. Jo, ir bus natūralu. Ir...
Ta širdies malda tiesiog tokia galbūt, aš va dar pridėčiau irgi, kad ta nuo širdim maldainai labai moka mus apskritai galbūt gyventi su tuo. Ir mes, kadangi galbūt negalime tiesiogiai dalyvauti toje pačioje Dievo prigimtyje, tai mes meldžiamės ir mes ieškome tokiu būdu paties Dievo ir tada galbūt, jeigu ta malda yra nuo širdi, jinai peržengia mūsų ir visus tuos prisivertimus, ir neprisivertimus, ir valia kažkokia, tai ir apskritai tas, bet kokias galbūt žinomas maldos technikas. Man tai taip atrodo.
Aš pažiūrėjau, man asmeniškai sutarkoju. Pabendrausiu Dievu, aš puikiausiai, man dažniausiai, kaip sakant, sekasi ir einant, ir visur ir pašnekėti, ir apmastyti, ir vairuojant, pavyzdžiui, kartais irgi pagalvoti ir pasišnekėti. Bet na, vienas iš didžiausių dovanų tai yra litanijos, tai yra rožinis, ta pati adoracija, tai kas jau yra kaip ir iš tradicijos nustatyta, kaip tai vyksta, bet vėlgi, kaip aš tai greit atlieku, kiek aš tam skiriu apmąstymui, vėlgi tai yra vėlgi mano tokio individualumo, mano kūrybingumo, mano to laikmečio buvimas, tai nemanau, kad yra blogai, kad taip turėtų būti, bet aš turėčiau pasakyti taip, neturėtų būti malda visą laiką vien tik tai jūsų žodžiais. Todėl, kad, na, esame per kvaili kartais, kad pasakytume visą tai, kas iš tiesų mums rūpi ir ko mums labiausiai reikia. Ne? Mes girdime, kad dvasia mums ištarė, kai mes dar net nežinome šito. Todėl tie žodžiai, kurie kartais ateina tūkstantmečių senovės, kaip, pavyzdžiui, tėvė mūsų malda. Vėlgi, ką tėvė mūsų malda reikia atmesti. Aš tą pat
norėjau pasakyti.
Ne, tai ten yra. Mes išsakykime savo žodžius, bet mes nebijokime. Atraskime tuose žodžiuose, kurie jau yra užrašyti, arba paties vat Jėzus pasakyti, arba na, tradicijos šventųjų įvairiausių užrašyti. Atraskime, kame tas nuostabumas, kame ta gelmė. Jeigu aš juos, aišku, išbersiu, net negalvodamas, tai aišku, sakysiu, gal ir neverta, neprasminga. Bet jeigu aš pagalvoju tą pačią, va dabar mes čia nesame, sakau, atlaiduose ir jeigu pasimčiau, aš, pavyzdžiui, tą pačią litaniją, ne, mergelės Marijos, ir aš pavandyčiau apmastyti, ką aš ten sakau, garantuoju, kad greičiausiai bent pusės, tai net nesupastėjau, ką tai reiškia, iš kur tai kyla. Ir kai aš suprantu, ką aš sakau, jeigu, na, pavyzdžiui, prie jūsų ateina vaikinas ir sako, pavyzdžiui, nežinau, blablabla giedrė. Tai žiūrės, jeigu jūs durns, nedurns, ko jis nori, reiškia, o jis nori pasakyti, aš tave myliu, Giedrė. Tai yra skirtumas, blum, ir aš tave myliu. Todėl, kad tu supranti, ką sakai, ir tas, kuriam tu sakai, supranti. O jeigu tu tiesiog varai nesuprantamus dalykus, tai tada nieko neišeina. Mums rodo grasinantį ženklą, liutauras rodo 4 pirštus, yra 4 trumpos žinutės, ir mes turime dar kokias 7 minutes.
Taip, tai viena žinutė yra tiesiog komentaras pritarantis, tai Kita žinutė yra garbėsiu Kristui, pasakysiu, kad esu tiesiog priklausoma nuo maldos. Kai esu nuvargusi, nejučia užmiegu su malda, bet ką daryti su mintimis, kurios lenda tarp karoliukų. Ačiū.
Žinot, kaip sakai, nekreipkite į jas dėmesio. Žinot, tai jau lenda savo. Tai, nes yra problema, jeigu mes labai pradėsime kovoti su jomis, tai mes nukreipsime į jas visą energiją ir visą savo jėgas, visą dėmesį. Tai vienas dalykas nekovoti, antras dalykas atiduoti į Dievo rankas. Ir trečias dalykas, kuris galėtų, pavyzdžiui, padėti, labiau mąstyti tai, ką jūs sakote, arba net jeigu įmanoma pasimti ir skaitytą maldą. Tai reiškia mintis, akis, jeigu garsiai kalbų dar ir klauso sutelkti tai, ir na, tos pašalinės mintys neturės galimybės prasiskverbti, kažką norėjai pasakyti, Giedrė, ne?
Tiesiog labai paprasta technika, kurią rekomendavo vienas brolis. Kad, pavyzdžiui, kalbant rožinį, pradeda lysti vairios mintis, ar ne, kokia parduotuvė akcija, pomidorų, ir kaip verta nueiti nusipirkti kažką, tai tiesiog sustoti ir giliai atsikvėpti.
Nusipirkti ir eiti toliau.
Ne, tiesiog sustoti, giliai atsikvėpti ir tęsti maldą. Tai yra vienas iš pačių paprasčiausių įrankių, susitelkiant į tą maldą ir grįžti atgal.
Pasakyti, viešpatį, koks jums nuostabus ir tokias net akcijas darai, bet man nereikia pamėdų. Einam toliau.
Taip, va, tai čia kaip tik yra irgi SMS labai į temą, ką Giedra pasakė. Kiekvienai dienai turiu tam tikras maldas, tačiau vos tik pradedu, iškart mintis nuklysta ir visada į tą patį, į būtinius reikalus. Taip, viena sveika Marija užsitėse iki vakaro, jau nežinau kaip koncentruotis.
Skaityti. Ne, šiuo atveju tikrai pasakyčiau imti skaityti, jeigu jau taip stipriai tos mintis blaškosi, bet yra dalykų kartais, yra keli būdai, vėlgi negalima suabsoliutinti. Vienas būdas yra, pažiūrėk, kai pradės žmogus melstis ir staiga genialios idėjos ateina, kaip spręs problemas. Tai jeigu išdrįsiu, sakysiu tvarkoj, viešpatie, puiku, pasimelsim, tada aš, taip sakai, priimsiu tas mintis ir toliau. Bet jeigu jos tikrai vat, eina, pasimkite, turėkite šalimais lapelį, galima užsirašyti tą mintį. Sakant, nugesinau tą mintį, užsirašiau, kad prisiminčiau ir toliau meldžiuosi ir nebegalvoju apie ją. Nežinot, kryptį jau turiu ir galiu eiti toliau. Mes turime dar vieną trumpą žinutę?
Ne, neturime.
Tauras karai po galvą kažkaip tai. Sako,
yra tokia žinutė, gal jums praslydo. Ir reiškia, apie priklausomybę. Esu tiesiog priklausoma nuo maldos. Ai,
sakė.
Šitą
kaip tik sakė. Tai, na, supraskime, tam tikrą prasme, aš manau, kad mes čia visi esame, šia prasme, priklausomi. Nes tai yra mūsų meilės išraiška. Ir tam tikrasme, yra džiugu, kai mes tampame priklausomi nuo viešpaties. Ir to nereikėtų bijoti. Tik tai, kad vėlgi, mes naudojame tos pačius žodžius. Priklausomybė ir viskas, ir čia truputėlį tarsi pas mus priklausomybė gauna tokią neigiamą, atrodo, prasme. Bet iš kitos pusės, ne? Pavyzdžiui, jeigu sakytų, na, žmogus sako, aš tenai priklausau ten tiems, kurie nuolatos naudoja narkotikus, ne? Tai jau čia būtų blogas dalykas, ne? Bet jeigu sakytų, aš priklausau, pavyzdžiui, karališkai šeimai, tai gali būti, kad tai ir ne visai blogas dalykas. Arba aš priklausau katalikų bažnyčiai. Tai yra nuostabus dalykas. Tai va, tai čia tas priklausimas, čia gal reikėtų, nežinau, kokį žodį pasakyti, nes ta priklausomybė tikrai atneša tokį neigiamą asvalį. Bet...
Gal tiesiog verta naudoti žodį esu, pavyzdžiui, esu katalikų bažnyčioje.
Ja, bet ne, bet vas, aš esu priklausomas, priklausantį nuo maldos. Šiaip jau mes turime dar vieną priklausomį, mes esame priklausomi nuo maisto, nuo oro, nuo vandens, nuo miegų, netgi, nu, čia galima vėlgi daugiau, mažiau, bet, nu, bet to mes neišgyvensime.
Gal tada tiesiog reikėtų, aš turiu tikrai labai karštą norą melstis ir, nu, kiekvieną dieną, aš
arba
taip sakyčiau.
Arba aš negaliu išgyventi be maldos.
Taip, taip.
Labai geras.
Ir tas yra nuostabu, tai netgi tada yra, na, manau, tam tikrai palaima patirti, va tą supratimą, netgi tada, kada nebesugebi melstis, nepriklausomai, ar dėl to, kad įpuoliai nuodėmė ir tiek savęs tuo metu nekinti, kad net negali melsis ir neišdrįsti eiti. Ir taip save bandai nubausti, maždaug va tau, koks tu blogietis arba blogietė, ne? Tada, kada galbūt esi va savo pervargęs ir nesugebi, bet suprasti, kad viduje turėtų tą troškimą, netgi jeigu kartais nepavyksta jo įgyvendinti, yra vėl didelė palaima ir malonė. Tai, mėlėji, žinokite, nežinau, manau, duosime jums pasiklausyti pabaigai dar ir giesmę. Aš noriu padėkoti Rusnei, Giedrei, Aistei ir Ponui Liutaurui už bendrą dalyvavimą laidoje, už nebijojimą ir pasakyti iš savo patirties. Liutauras kažką norėtų pasakyti.
Aš norėjau padėkoti tiems, kurie skambino. Mes turėjome 14 net skambučių, bet tai skambino vyresnio amžiaus žmonės, kurių klausimai labai tinka laidai Klausk drąsiai kunigu.
Labai gerai, tai aš tikiuosi, kad Liutaurai nukreipėte juos į Klausk drąsiai šeštadienį. Klausk drąsiai laida tikrai bus, susitiksime joje nuo 9 valandos ryto. Jaunimui visokius klausimus, pačius įvairiausius klausimus galėsite užduoti juos rytoj 8 valandą vakaro ir mes turime dar vieną žinutę, rodo mums Rusnė.
Taip, Vincenta klausia, bijau melstis su šventu raštu, ar Dievo žodis nepareikalaus iš manęs radikaliai keistis?
Taip, pareikalaus. Bet, žinai, ar tu melsies ar nemelsies, iš mūsų visų yra pareikalauta, nes, na, kitaip yra neįmanoma.
Tik pats gyvenimas nuolatinė kaita, tai iš tiesų.
Neįmanoma, reiškia, mylėti ir nesikeisti, arba radikaliai neatsiduotai meilį. Nes ką reiškia keistis? Tai nėra, žinai, dabar tu paimk nusiskus plaukus, arba tu juos nusidažyk, arba tu juos ten susisuk, ar tu ten, nežinau, dar kažką tokio užsiaugink bicepsus. Čia ne apie tą keitimąsi, kuris, žinai, gali būti, kurio gali nebūti. Čia kalba yra apie tai, kad tau reikia pasikeisti, tai yra atsisakyti viso to, kas iš tiesų tau kenkia. Tai nebijokime, tik tai džiaukimės. Taip, galime išgyventi tą baimę, kad na, Dievas yra didis, mes jo planų vis tiek niekada pilnai nesuprasime. Ir tie, kurie atvėrė duris, yra patyrę ir tai, kad kartais na, Dievas, atrodo, iškelia tokius uždavinius, kurie mūsų šokiruoja arba kur mes niekada negalvojom ir nežadėjome eiti. Ir mus tai gąsdina, nes mes suprantame savo ribotumą, savo mažumą. Bet taip pat tie, kurie patyrė tai, kaip Rusnė sakė, o ne Rusnė, kaip Giedrė sakė, įkvėpė gerai, iškvėpė ir pradėjo tai daryti, suprato, kad na, tai buvo didžiausias gyvenimo laimėjimas. Kad nieko nuostabiau, kaip atsiduoti į tą Dievo valią ir atsiduoti tam vat keitimusi, kuris mus gazdina. Nes mes susitinkame su tuo, kurio mes nebegalime valdyti ir į kurio rankas patys atsiduodame. Kągi, tai dėkui, visiems dėkui, kas rašėte, kas skambinote, tai kviečiu dar kartą jaunimą skambinti rytoj laidoje, kas rūpi jauniems nuo 20 valandos. Čianai būsime mes keturiese, nežinau, ar bus Liutauras prie pulto, ar kažkas kitas bus, bet čia bus taip pat Akvilė, Aistė, Martynas ir aš tai pakalbėsime apie ne ta pati Aistė, kita Aistė, apie tai, kas jums rūpi. O šioje laidoje buvo Rusnė, Giedrė, Aistė, Liutauras ir kunigas Povilas. Palaiminto vakaro ir jeigu dar suspėsime paklausyti, tai bent jau pradėkime Kirk Franklin giesmės Hold Me Now.
Somebody told me that you would. Never leave you nor forsake you. His word is true.